Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 26 жовтня цього року у 15 з 32 округів на Донеччині та Луганщині. Принаймні, на це розраховують у Центральній виборчій комісії України. Ну, а тим часом бойовики, які утримують частину території Донбасу, свої плани стосовно виборів. Сепаратисти хочуть провести 2 листопада цього року. Голосування не до Верховної Ради, звісно, а до своїх місцевих рад, чи як назвати, парламентів. Хоча це і суперечить так званому Мінському протоколу щодо припинення вогню, підписаного представниками ОБСЄ України та Росії. Отже, як Донбас обиратиме своїх депутатів, як проголосувати вимушеним переселенцям із окупованого Криму та Донбасу на позачергових виборах до Верховної Ради? Це ми розпитаємо зараз гостей студії, голови управління Комітету виборців України Олексія Кошеля.
Вітаю. Доброго дня. Пане
Кошель. І донецького журналіста-блогера Дениса Казанського. Вітаю вас, пане Казанський. Розраховуємо на вашу участь, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви набираєте телефонний номер 490-2905, код Києва 044, маєте змогу висловити стосовно заявленої теми і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Ну, а передусім я пропоную матеріал нашого колеги Андрія Кузнецова про те, як, власне, можуть відбутися вибори на Донеччині, Луганщині, як їх можна провести, на що розраховують ті люди, які контролюють значну частину цього краю досі за допомогою російських військ.
За найбільш оптимістичним прогнозом, вибори відбудуться у 18 з 32 округів Донбасу, найбільш песимістичним – лише у 9. Такі результати своїх спостережень минулого тижня оприлюднила у звіті громадська мережа «Опора». Раніше голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський наводив схожі цифри. Він казав про можливість виборів у 15 округах на сході України. Це більше, ніж на президентських виборах, підкреслив Охендовський.
Якщо пам'ятаєте, на президентських виборах голосування було проведено в 8 округах Донецької області і 2 округах Луганської області.
В Луганській області реально провести вибори у 5 виборчих округах, підтвердив Радіо Свобода представник Комітету виборців України на Луганщині Олексій Свєтіков. Водночас експерт сумнівається у доцільності відкриття дільниць у містах, які хоч і під контролем української армії, але постійно страждають від обстрілів.
Теоретично можна відкрити несколько участков в городе Счастье. Теоретически, в принципе, возможно это сделать, но насколько можно считать, что проходят выборы, если город на линии фронта, если в городе каждый день взрываются снаряды, вот насколько вообще-то допустимо в таких случаях открывать избирательные участки, рисковать жизнями и избирателей, и членов избирательной комиссии. То есть следует ли такое делать? Вот, по моему личному убеждению, этого делать нельзя.
А ось у Маріуполі, також прифронтовому місті, навпаки, ситуація спокійніша, порівнюючи з президентськими виборами, розповіла Радіо Свобода голова окружної виборчої комісії номер 58 Тетяна Тюрина. Присутність українських військових її заспокоює.
Ну, принаймні, ми не спостерігаємо там ДНРівців зі зброєю, які розташовувалися конкретно за 300 метрів від нашого окружку. От зараз ситуація, звичайно, спокійніша, набагато спокійніша. Сьогодні ось ви бачили, до нас приходили представники правоохоронних органів міліції, обстежили наше приміщення, подивилися і запевнили в тому, що вони надаватимуть нам підтримку.
Зробити свій вибір на виборах до Верховної Ради зможуть і переселенці, які нині змушені покинути окуповані території. Для цього до 20 жовтня їм потрібно звернутися до найближчого відділу ведення Державного реєстру виборців і отримати довідку із зазначенням тимчасової адреси для можливості голосування. Більш детально про те, як проголосувати не за місцем реєстрації, йдеться у відеоролику, який розміщено і на сайті Радіо Свобода.
Ну, моє перше запитання до голови правління Комітету виборців України, пана Олексія Кошеля. За вашими даними, скільки можуть бути округів, де все ж таки відбудеться у жовтні вибори до Верховної саме Ради? Охендовський, голова ЦВК, називає 15 округів з 32, різні цифри називають громадські активісти. За вашими даними, Комітету виборців?
На мою думку, має бути головний чіткий підхід, що українська влада має прагнути провести вибори на максимальній кількості виборчих округів. Навіть якщо ми контролюємо, там, скажімо, 10-20% території, інша знаходиться в зоні АТО, все одно ми маємо прагнути провести вибори. Але тут варто сказати, що не має бути просто математичного підходу. Тобто, якщо взяти карту АТО, якщо взяти карту виборчих округів, то ми, скажімо, рахували про те, що 16 округів можна провести вибори.
Рівно половину.
Але я хочу сказати, і наш представник Луганської області озвучив думку, яка збігається з позицією нашої організації повністю. Ми дотримуємося думки, що головним у виборчій кампанії має стати питання безпеки українських громадян. Тобто, дійсно, місто щастя сьогодні повністю обстрілюється. Дійсно, провести формально округ на одній-двох виборчих дільницях – цього не потрібно нікому. І тому, на мою думку, нам зараз не важливо, там буде 15 округів, 18 і так далі, важливим є лише питання безпеки українських громадян. І тому я б хотів, щоб Центральна виборча комісія не ставилась просто математично до підрахунку виборчих округів, а кардинальне рішення, от ключове рішення, має приймати або керівництво антитерористичної операції, або Рада нацбезпеки і оборони, і за їх рекомендаціями ЦВК має прийняти юридичне рішення про проведення чи не проведення виборів, тому що критерії безпеки, от цією інформацією, повністю володіє керівництво АТО.
Пане Казанський, ви донеччанин. Ви шкодуєте, що навряд чи вам дасться проголосувати, м'яко кажучи, навряд чи на цих виборах до Верховної Ради 26 жовтня?
Ну, я буду голосувати як переселенець тут. У Києві.
Але ви не зможете в своєму рідному місті це зробити?
Так, звісно, не зможу. Ну, на жаль, як і мільйони інших людей, які живуть зараз на окупованих територіях. Ну, тут, мабуть, це не залежить від нас. Тобто, це причини, які... Ну, я можу на це поскаржитися, але ну, навряд чи в цьому винні, наприклад, українські військові там, чи хто ще. Тобто, це війна, і ми повинні це розуміти. Але зараз українська влада має зробити все, щоб зробити цю процедуру голосування найбільш легкою для тих українців, які виїхали з цієї зони АТО. З цього приводу я можу сказати, що мені не зрозуміло, чому в нашій країні досі діють ці зміни до Конституції, які приймалися Януковичем та партією регіонів спеціально під Януковича та під партію регіонів. Я маю на увазі ці вибори за змішаним принципом. Коли ми обираємо мажоритарників, ми ж бачимо, що в напівокупованих мажоритарних округах не можна вибрати мажоритарників. Тобто у цій ситуації, яка склалася в Україні, мали б відбуватися вибори тільки за пропорційною системою. І таким чином будь-яка людина могла б поїхати у будь-яке місце, проголосувати там за партію, яка б їй сподобалася. І таким чином ми б уникли цих мажоритарних виборів, бо зараз ми бачимо, як цю ситуацію її будуть використовувати депутати, які хочуть пройти по мажоритарці, вони будуть використовувати цю ситуацію з напівокупованими округами для махінацій. Це буде робити, наприклад, Звягільський, в якого півокруга в Донецьку окуповано, ДНР, а півокруга Авдіївка, Піски, вони знаходиться.
Він іде до Верховної Ради знову.
Так, він іде до Верховної Ради.
Літня людина вже ж скільки, за 80 років, але наснаги не втрачає.
Мало того, що літня, він взагалі дуже хворий, він дряхлий, відверто, так. Але він йде, і ця людина підтримувала сепаратистів дуже відкрито. Він наголошував на необхідності цього референдуму. Він приймав участь в його організації, його людина.
Це точна інформація. Пан так? Звягільський не має змоги зараз вам відповісти.
Це точна інформація. Його партнер, давній партнер, бізнес-партнер, зараз є в уряді ДНР, працює. Це не секрет. Є відеоролики, де вони разом, і вони на виборах, ця людина, Олександр Калюський, він агітував за Звягільського. А зараз він працює в ДНР, він один із організаторів ну, так званого уряду ДНР. І ну, є багато дуже свідчень про те, що Звягільський їх підтримував. І зараз ми бачимо, що цей клаптик, який цього Ясинувацького району, який утримує українська армія, він дає право Звягільському балотуватися до Верховної Ради. Звягільський це зробить. І ми бачимо, що я впевнений, що його зв'язки в ДНР дозволять йому домогтися того, щоб якось отримати голоси тих людей, які живуть зараз у Донецьку, в Ясинуваті, де...
До речі, пане Казанський, не знаю, ви підтвердите це чи ні? Напевно, ви ж продовжуєте підтримувати зв'язок зі своїми земляками в Донецьку, так чи інакше. Це правда чи відверта брехня, що нібито зараз у Донецьку, який перебуває під контролем сепаратистів, стоять в тому числі бігборди блоку Петра Порошенка. Це відповідає дійсності?
Я не можу це спростувати або підтвердити. Я не бачив. Чесно скажу, я знаю точно, що там стоять бігборди опозиційного блоку. Навіщо, і там підписано, що це голос Донбасу, навіщо вони там стоять і яким чином вони там встановлені, це ми маємо ще розібратися. Але стоять вони там на університетській вулиці, ну просто в самому центрі міста, є багато фотопідтверджень, тобто там робилися фотографії. я не знаю, як це коментувати.
А що взагалі обирають тепер ДНР і ЛНР? Ви знаєте, що це таке за, якщо їх так називати, законодавчі збори?
Ні, ну
це... 2 листопада, що вони вирішили обрати?
Ми розуміємо, докладні, що виборів там не може бути в принципі, бо ми бачили, як там проводився референдум. Ну, вибачте, коли я роздруковую на принтері якийсь бюлетень, от на такому паперці, і потім там хтось приходить і голосує, там, ну нібито голосує, хтось їх рахує, я не знаю хто. Це не можна вважати виборами. Ну, такі вибори можемо провести на Троєщині, я не знаю, там в Дарницькому районі і сказати потім, що це там якась окрема республіка. А там просто буде певний процес, який сепаратисти хочуть використовувати для того, щоб легітимізувати свою присутність. Тобто вони зараз, ну, вони в принципі усвідомлюють, що в глазах всього світу вони виглядають як просто банда, яка захопила владу. Цих людей ніхто не обирав. Жоден з них там так звані ці всі народні губернатори, губернатори, мери, це просто самозванці, які взялися не звідки, а ніякої підтримки народної там чи якогось взагалі права там бути на цих посадах вони не мають. Вони зараз зроблять, що вони надрукують такі папірці. Вони проведуть певний процес, в якому потім, там, наприклад, за Захарченка проголосує 99,9%.
Нагадаю, що лідер так званої ДНР.
А да, він просто єдиний, я знаю точно, з тих, хто вже подав документи до їхнього, ну, так званого ЦИК. Я не знаю, хто хтось там ще буде подавати чи ні, але зараз він точно вже сказав, що він балотуватиметься на цю посаду. Ну, за нього там 90% проголосують, а він скаже, що так.
Він єдиний кандидат, чи все-таки конкурентна нібито боротьба за цю посаду?
Ну, поки що єдиний, я не знаю.
Як радянські часи.
Ні, ну може бути Губарів, ну ви ж розумієте, що це за кандидати. Тобто це ж не йде мова про те, що там будуть обирати між проукраїнським чи проросійським, чи між демократом та комуністом там, чи соціалістом. Там будуть обирати з 3 лідерів ОПГ когось одного. Це в найкращому випадку. Тобто, ну, казати, що це вибори, ну це смішно. Але це дасть їм змогу наступного разу на якихось перемовах виступати нібито від лиця донецького народу або луганського народу, або народу ДНР, я не знаю.
490-29-05, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода, код Києва 044. Саме цей номер вже набрав один із наших слухачів, глядачів. Будь ласка, добрий день, ви в ефірі.
Добрий день, мене звати Олег, я з Лубнів. У мене 2 питання до вас. Я замовно проводжу час... Вибори захоплених Луганські, Донецькі, якщо зараз обходять бойовики по домам і забирають українців паспорти. Ілі як виїжджають люди, вони не можуть з паспортами виїхати туди, або ну, на тих пунктах просто заберуть паспорти, ілі порвуть, ілі що вони там роблять з ними. І з тими паспортами що угодно можна робити, і дані переписувати. Це перший вопрос. А другий вопрос. А українці, які поїхали в Росію, як вони будуть проводитися вибори, взагалі, як вони будуть вважатися? Чи будуть там пункти, чи там вони будуть легітимні вони вважатися, ці українці, які виїхали в Росію? Від українське громадянство, а як воно це все буде? Мене це просто цікавить.
Зрозуміло ваше запитання, пане Кошин, маєте змогу відповісти?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що ми не повинні спекулювати темою проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Тобто, з одного боку, у нас є проблема, що є частина громадян України, яка перебуває в Криму, які в умовах окупації залишились українськими громадянами. І я думаю, що на майбутнє українська влада повинна дати їм можливість приймати участь у виборах і відчувати себе повноцінними громадянами. Шляхом пошти, електронної пошти, є багато різних методів, але ті патріоти, які залишились в Криму, вони повинні відчувати себе частиною України. І більше того, я думаю, що в разі, якщо Україна піде на такий крок, як двопалатний парламент, ми мали б запропонувати окрему квоту для меджлісу кримсько-татарського народу, для того, щоб підтримати сам меджліс, а можливо в цьому парламенті представника меджліса зробити одним із віце-спікерів Верховної Ради. Це буде правильний показовий крок з боку української держави. Що стосується зони АТО? Ми повинні стояти на кількох позиціях. Позиція перша. Жодних парламентських виборів цього року на окупованій території в зоні АТО бути не може. І тому треба поставити крапку в цьому питанні із боку Центральної виборчої комісії насамперед. офіційно заявити про те, що межі змінюватись не будуть. Є певна кількість дільниць, яка може приймати участь у виборах, іншої не буде. Тому що сьогодні от до питання бордів у місті Донецьку і Луганську, до питання там можливої агітації, це є класичний путінський сценарій. Я думаю, що він готовий зараз, Володимир Путін, готовий зараз відкрити не просто Донецьк і Луганськ, а дозволити навіть в Криму проголосувати для того, щоб провести максимальну проросійську колону для українського.
Верховної Ради дозволити, на ваш погляд, проголосувати?
Так. Я думаю, що вся агітація, яка зараз ведеться, вона ведеться на перспективу, а можливо Володимиру Путіну вдасться виторгувати в української влади можливість проведення виборів на Донбасі. Ми маємо поставити крапку, сказати, є межі округів, є окуповані дільниці, і за два тижні там не буде жодного голосування з тим, щоб не було спекуляцій. І знову ж таки, на прикордонних територіях, там, де є небезпека для громадян, будь-яких виборів проводитись не може, але це має бути консолідоване політичне рішення. Щодо дільниць в Російській Федерації, проблема насправді є. І в умовах теперішньої Росії ми можемо говорити про те, що фальшування може бути колосальне. Ми можемо побачити зразок президентської кампанії Путіна, коли понад 90% голосів щасливі йдуть на виборчі дільниці, щасливі вкидають в бюлетені за потрібну політичну силу. Зараз в Росії є обмежена кількість дільниць. Я думаю, що всі українські громадяни не отримують змоги проголосувати. Але це нам показує, що в нас є проблема не тільки в Російській Федерації. В нас є насправді найбільша проблема – це у країнах Західної Європи, де перебуває кілька мільйонів українських заробітчан, і які зараз, скажімо, там з Палермо їдуть до Риму, витрачають 100 євро на дорогу, роблять свій вчинок як громадяни, витрачають цілий день, витрачають кошти, стоять у черзі для того, щоб проголосувати. Я думаю, що в новому виборчому законодавстві українська влада має піти на безпрецедентні кроки для того, щоб дозволити українським заробітчанам, які є громадянами України, приймати участь у голосуванні.
Але на цих виборах поки таке законодавство не ухвалене, складнощі залишаються.
Є приклад Молдови, яка дозволила голосувати своїм заробітчанам за допомогою звичайної пошти. Це розтягне в часі процес голосування, але кілька тисяч людей, які є українськими патріотами, зберігають українські паспорти, маючи спокусу обміняти на паспорти. Повинні проголосувати.
Ви тут згадали про Москву 10 років тому на президентських виборах знаменитих Янукович-Ющенко 2004 року. Тоді проблем з виборчими дільницями в Москві для українських виборців не було, зрозумілих причин. Ще одному слухачеві глядачеві надамо слово. Будь ласка, в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Значить, ну я повністю згоден з вашим гостем, але тільки от у мене сумніви стосовно Звягільського. Я пам'ятаю, як він був виконуючим обов'язки прем'єр-міністра при Кравчуку і дуже успішно працював на цій посаді. Тому я вважаю, що він патріот український, і до того ж він єврей. Навіщо єврею ЛНР? ДНР. Ну, це таке риторичне.
Шановний слухачеве, не треба от ці всі етнічні моменти, хто б він не був за національністю, це не має жодного значення. Ваше запитання? Так, на жаль, зірвався наш слухач, щось багато панові Звягільського ми часу приділяємо. Я про інше хочу запитати вас, пане Казанський. Дивіться, от ви вже сказали, що все одно хочете проголосувати на виборах саме до Верховної Ради. От ви, як пересічний виборець, вам легко це зробити? Що ви, які ви маєте зараз, які вже долаєте перешкоди на цьому шляху?
Насправді, я мушу пройти, як вже було сказано у вас у вашому роліку, до найближчого місця, де я можу зареєструватися як виборець. В принципі, я вважаю, що це мені особисто це не буде складно зробити, але я разом з тим я усвідомлюю, що людина, яка, наприклад, ну менш цікавиться політикою, яка не так добре знає законодавство або свої права, їй буде це зробити важко. Ну і більшість українців, яка зараз знаходиться, ну я є тимчасовими переселенцями, вони просто не будуть цього робити, бо їм ну просто мабуть неважливо участь у виборах. Не так важливо, як про це кажуть. До речі, те саме я можу сказати про тих, хто в Росії. Тобто, мені здається, що більшість цих біженців, вони не підуть також голосувати, навіть якщо для них відкриють закордонні якісь дільниці, бо, в принципі, так само, як і ті, хто живе у Донбасі, вони... Явка там завжди була дуже низька серед тих людей, серед мешканців Донбасу. Її завжди тільки малювали такою високою. На виборах ми розуміємо, хто і навіщо, але явка була, в принципі, невисокою, і вона зараз її, в принципі, не буде.
До речі, цікавий момент. Ми бачили в сюжеті мого колеги Андрія Кузнецова, в тому числі відеокадри з Маріуполя. В Маріуполі ж 11 травня, в тому числі, відбувався так званий референдум щодо ДНР. Так. Потім були президентські вибори наприкінці травня, коли Порошенка обирали. Тепер будуть парламентські вибори. Цікаво таке розмаїття голосувань.
Так.
В Маріуполі саме, в цьому ключовому місті.
Це таке прикордонне місто, ну, якщо мати на увазі цю війну, і там були, в принципі, стояли сили і ті, і інші. Ну, ми знаємо, в принципі, за моєю інформацією, там ДНР у місті була повністю контрольована Ахметовим. Ну, про це і Губарів так казав, опосередковано він казав, що є.
На Канадське, знову ж таки, у нас тут немає Рената Леонідовича, він не зможе прокоментувати ваше твердження, як пан Звягільський.
Так, це про те кажу, що це одне з пояснень, чому такі, в принципі, мир були люди, ну, так мирно все там проходило, чому не було конфлікту, тобто дозволили і референдум провести цей, начебто референдум, і вибори дозволили провести, їх не зірвали, на відміну від інших міст, тобто, ну, в Маріуполі там була окрема ситуація, особлива.
Ще один слухач і глядач готовий приєднатися до нашого ефіру. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Добрий день. Я... Алло, алло.
Так, ми вас уважно слухаємо.
Я киянка, Анна. Мене таке запитання. При старій системі виборчій дуже змін ми не чекаємо, я вважаю. І причин перше. Склад перше залежить від результат виборів залежить не від при цій старій виборчій системі, не від того, як проголосували, а як склали протоколи. Я це знаю, цю інформацію, і стосовно цього, які питання будуть, які взагалі заходи будуть вжиті стосовно контролю от цієї процедури, складання протоколів, потім здачі в ЦВК, тому що на шляху до ЦВК вони змінюються, вони навіть примусово це все робиться і робилося, як от до цих виборів. Так що я дуже ілюзій не...
Зрозуміло ваше запитання, наскільки я його розумію, пане Кушель. Ну, так, у нас переміг Майдан, у нас нова вже країна, як це не крути, але оці всі каруселі, виборчі махінації, це все, це, що ми бачили на кожних фактично виборах останні понад 10 років. Можливо, зараз чи ні?
Ну, це ще формула Йосипа Сталіна про те, що важливо, як проголосують, і на превеликий жаль...
Як проголосують, а як порахувати голоси.
Як порахувати голоси. І на превеликий жаль, ми продовжуємо жити за цими радянськими правилами до сьогодні. Насправді, дуже багато залежить від громадськості, дуже багато залежить від нашої активності, і дуже багато залежить, наскільки кожен із нас захоче себе відчувати громадянином. Тобто купуватись, не купуватись, продавати голос, спокійно закривати очі на те, що купують голос твого сусіда.
Але можливості адмінресурсу, умовно кажучи, у влади зараз набагато менше, ніж при Януковичу.
Станом на сьогодні ми можемо говорити про те, що в нас працюють спостерігачі в усіх регіонах, в тому числі і у східних регіонах, на території, яка не перебуває під впливом АТО. Ми можемо говорити про те, що факти використання адмінресурсу сьогодні ми фіксуємо лише поодинокі. І я це списую на окремі особистості у владі і на окремих кандидатів. Тобто йдеться про те, що голова районної адміністрації приймав участь у зустрічі і так далі. За великим рахунком, це все дрібниці. Тобто система адміністративного ресурсу не працює. Система фальсифікації від Києва до дільниць сьогодні також не спостерігається. Але є велика проблема, яку я бачу. Перша – це проблема підкупу. Сьогодні підкуп став більш професійним, більш витончений, оскільки багато людей протестує. І я думаю, якщо від імені кандидата будуть роздавати гроші прямо на вулиці, як це було 2 роки тому, то цим людям можуть, м'яко кажучи, їх побити
або кинути на смітник.
Тому зараз система працює більш професійно. Йдеться про те, щоб кандидат не тотально купив виборців, а докупив 3-5% голосів. Тобто йдеться про купівлю 3-5 тисяч голосів. Йдеться про те, що працюють групи за принципом мережевого маркетингу, інколи долучаються професійні маркетингові групи, інколи долучаються структури окремих політичних партій, які знають виборців, які знають свій актив і які можуть домовитись. В цьому є велика проблема, і зупинити це мають перше правоохоронні органи. Тому що сьогодні є лише кілька кримінальних справ порушено за підкуп виборців. Друге, зупинити мають громадяни. Якщо ви бачите хоч приблизно якийсь факт, телефонуйте, будь ласка, Комітет виборців України. На сайті є гаряча лінія, є наші
нагадайте
юристи.
Телефон Комітету виборців України.
Я зараз нагадаю, в нас є 5-6 телефонів для різних мобільних операторів, для того, щоб кожен міг не витрачати кошти. Наші юристи допоможуть скласти заяви, скарги, допоможуть звернутися до правоохоронних органів. Чим більше ми будемо мати кримінальних справ, тим більше ми будемо мати, от, побудуємо бар'єр, який дозволить нам унеможливити те, щоб у наступному парламенті була фактично ціла фракція, яка пройде до виборів завдяки підкупу.
І нема, кажуть, росіяни худо без добра. Буквально 5 секунд у нас залишилося завдяки тому, що частина території контролюється сепаратистами. Це дуже кепсько для держави Україна. Такого лобі проросійського вже не буде, напевно, в Верховній Раді.
Звісно,
пане Казанський, буквально 5 секунд у вас.
Так, да, звісно, не буде. А щодо виборів і, в принципі, фальсифікації, то хочу зауважити, що наразі набагато більше конкуренції. Немає єдиної
верхи. Маємо завершити. Дуже вам дякую. Час нашої програми вичерпано. У програмі взяли участь голова комітету виборців України Олексій Кошель і донецький журналіст-блогер Денис Казанський. Провів ефір Олександр Лащенко.